Tāds balvu birums vispār ir kādam tautas teātrim bijis?
Es domāju, ka jā. Es tiešām nezinu, bet es domāju, ka jā. Mums taču ir ļoti spēcīgi tautas teātri, gan Limbažos, gan Ventspilī, gan Rēzeknē, kur te vēl ātrumā Jūrmalas teātri, tautas teātri ļoti spēcīgi strādā, visur profesionāli režisori.
Bet tagad tu esi pats profesionāli teātra aktieris un tev strādāt kopā ar vadīt tautas teātri. Cilvēks, kas ikdienā nu nav saistīts ar teātri. Ja.
Es tur relaksējos un uzlādējos arī reizē, jo tur cilvēki nāk bez pretenzijām un ja viņi man tic, kas ir būtiski režijas darbā, ja tev aktieri tic, tad jau arī kaut kas sanāk. Tas pats sākums bija diezgan grūts, tur viss bija tā kā pašķīds, un tad mēs tā solīti pa solītim no gadu uz gadu esam izaudzinājuši tik tālu savus aktierus un arī skatītājus Smiltenē, ka mums jau ir sniedzās pāri 20 aktieriem kolektīvs, un tas nav maz. Ja sākumā bija kādi 5-7, un ja tagad es varu iestudēt izrādi jau ar 20, tad tas ir labs rādītājs.
Kā tev šķiet, kas šiem cilvēkiem ir tautas teātris? Pēc ikdienas darba, un tā ikdiena nevienam mums nav tāda viegla, un pēc tam nākt spēlēt šo teātri, un mēģinājumi mums noteikti arī ir diezgan bieži un daudz. Nē,
divreiz nedēļā mēs strādājam Smiltenē. Es domāju, tas, ka mēs mēģinām caur katru konkrēto lūgas materiālu analizēt, izprast, saprast cilvēku attiecības dzīvi, kāpēc viņš tā rīkojas ne citādu. Un es domāju, tā ir tāda garīgā barība, kas viņam acīm redzot ir nepieciešama.
Kas ir tajā šīs reizes panākuma pamatā?
Es nezinu. Man liekas tāds vienkārši ļoti mērtiecīgs darbs ar aktieri. Un arī tās lūgas aktualitāte, varbūt tā es teiktu. Jo, lai gan lūgi sarakstīt 80. gados Paulam Putniņam pusdūšu, bet šī tēma joprojām ir aktuāla, jo, kā rāda pēdējie statistikas dati, ka jā, gandrīz pār pa 10%, tas ir pie 60 000 vīriešu Latvijā ir vecpuiši, tad kāda te var būt runa par dzimstību Latvijā un par to, ka mēs lēnām izmirstam, tas nu ir fakts numur viens.
Atgādinot nedaudz lūgas saturu, tad stāsts ir par vīrieti, kurš būdams jau pieaudzis 30-gadnieks, vēl aizvien nespēja un nespēja dzīvot savu dzīvi, jo ērtāk ir būt māmijas aprūpētam.
Tā, tu man paēsi. Es uz vakariņu laiku būšu atpakaļ, tad man ir kaut kas padomāt tev garšīgs.
Ārprāts, mundi! Ko tu dari? Ko tu bauju šo jau pūlu?
Tu esi nevarsinājusi.
Nē, nu viti nekas tam līdzīgs, mamma.
Tiešām, tu man sen nebija slimojis, klausies. Vai darbā kaut kas ir lēcies un atgatījies, ko?
Nē, mamma, viti nekas tam līdzīgs, mamma.
Nē, tu es tik tev cauri redzu, tu no manis neko nenoslēps.
Mamma, tu droši var iet.
Nē, es skatos, ka kaut kas nav tā kā vajag. Stāsti, klausies. Komandējumā atkal grib sūtīt, ja? Kā tad? Vai tad taisni tad, kad cilvēks sev parāda darbā no labās puses, tad viņi gatavi izspiest tā kā citronu? Paklausies, vai tad tas Jasinkevičs nezin, cik tu slikti panesi svešas sēstuves un viesnīcas? Būs atkal jāzvana galvenajām.
Mamma.
Un kad galvenā varoņa dzīvē parādās sieviete, arī tad jau nav dušs izrauties no mātes, tikai ar tās gādības.
Nu, nāks pie manis kāda sieviete.
Sieviete?
Vai tad nav viena alga?
Sieviete? Nav viss viena alga, īpaši, ja mans nav mājās, mundi!
Ne jau tā, mamma. Nu tā, citādi.
Sievieti! Krietni sievieti! Nav no mātes ko slēpt!
Un savā ziņā pārdoms raisa arī šo pieaugušo dēlu māmiņu liktenis, kas ar savu aklo mīlestību būtībā labu gribēdams izpost viņu nākotni.
Mēs divatā esam pa šo dzīvi gājuši un cīnījušies. Un kā atalgojums, man vienmēr ir bijušas mundīšu labās sekmes mācībās. Un stājā un vēlāk arī panākumi darbā.
Protams, autora asprātīgie dialogi aktieru spēli jau ļauj arī par mātes dēlu likstām pasmaidīt. Bet kā uzsver režisors, tad problēma jau nav tikai vīriešu neizlēmībā uzņemties atbildību ģimenes veidošanā.
Diemžēl Latvijā mums ir ļoti daudz vientuļo māmiņu. Un ne jau visas vientuļās māmiņas audzina savus dēlus par, varbūt skaiskan, bet par tādiem Latvijas patriotiem, par riktīgiem vīriešiem. Ļoti daudz viņas izlutina. Un tad viņi tā pierod pie izlutināšanas, ka pat 30 un 40 gados nav pat spējīgi atrast sievu un meklēt savu internetu. Es nezinu, kā tas tagad tas modernās tehnoloģijas. Un, jā, tā kā tā problēma, tā vīriešu, latviešu vīriešu problēma ir ļoti aktuāla. Un man, es ar bailēm domāju, vai te lēnām neveidojas latviešu nacionālais vīriešu raksturs. Vai tā neveidojas, jo procentuāli tas tā uz to pusi iet. Un nepavēlti es sāku domāt sakarā ar visiem tagad Ukrainas notikumiem. Nu, kas tad aizstāvies tam mīļotā ēvzemīti? Un vai nav, un vai es pat aizdomāju tik tā, vai nevajadzētu atjaunot obligāto kardienestu. Jo kardienestas tomēr tos vīriešus kaut kā, tos puišus kaut kā patais par vīriešiem un par tādiem, nu, ar krampi puišiem.
Jā, bet tagad no tālu teiktā, es saprotu, mums veidojas tāds, ka tāds aburtais loks. Vienā pusē ir šīs te māmijas, kas tos dēlus izlutina, dēli izlutinās, ja? Un kā no tā loka mums izkļūt ārā? Vai sievietei jābūt tai gudrākajai šī situācijā?
Nu, bet mēs jau esam māras zem, un sievietes vienmēr ir valdījušas Latvijā, diemžēl pār vīriešiem. Bet tā ir problēma, kur ir nopietni jārisina. Nu, redz, arī runājot par skolām, ja? Nu, kas tad skolās strādā? 90, nu, neteiksim 9, bet 95% sievietes. Un to, ka skolās ir nepieciešams pamatīgi palielināt vīriešu skolotāju skaitu, nu, tas
bet
ir
nenoliedzami.
Nu, jā, bet, nu, nu, jā, nu, ja mēs visi Aldziņas dēļ skriesim prom no Latvijas, nu, nu, tad tā arī būs nepaies ne pārdesmit gadi, kad paliksim par gubērņu viens vai otrs lielvalsts skavās. Tā ziņa ļoti vienkārši. Nu, mēs nedrīkstam, mēs esam, nu, tomēr tik maz tauti. Nu, mēs nedrīkstam savus dēlus audzināt pa memes dēliņiem. Lai arī es saprotu, ka vientuļām māmiņām iet grūti. Bet, nu, nevar. Nu, tu nedrīksti akli mīlēt savu dēlu. Tu nedrīkst akli tādā savā mīlestībā, savā tajā mīles neprātā, ja, audzināt un izaudzināt līdz tam, ka dēls nav spējīgs pats rīkoties, domāt, kaut ko panākt savā dzīvē. Ja nepavēlties atkārtoju, ja pārpas 60 tūkstošiem Latvijas vīriešu dzīvo pēc 30 gadiem pie vienu vai divu vecāku sāniem un faktiski dzīvo uz vecāku rēķinu, vai tas nav traģiski? Un ja mēs drusciņi tā skatītos tādā, nu, valsts mērogā, tad jau mēs arī tos dēlus būt tā audzināt par maz patriotismu, par maz nacionālā pašlepnumu. Par maz, jau no, nu, var teikt, no pirmās klases, par maz mēs audzinām nacionālo pašlepnumu. Tas ir skolās, tas ir ģimenē, tas ir sabiedrībā.
Bet kā to var ieaudzināt?
Nu, tas ir jāieklausās pašam savā sirsniņā, cik tu mīli to savu zemī. Nu, ja tu nemīli, ja tev vienalga, nu, tad ar to vienalga tā mēs arī...
Kur tu šobrīd arī tādā lielākā griezienā saskati šo vienu algu?
Nu, par daudz mums ir subkultūra riņķī, kaut ir tas moments, kad, nu, kaut arī televīzijā, nu, labi, nu, seriāli, latviešu aktieri, bet kur mums būtu tik daudz jārāda darba, varbūt tieši par Latviju, par Latvijas tapšanu, par visām šīm, par visiem šiem notikumiem, vēstures notikumiem, kas ir gājuši pāri Latviju, nu, gauž ar maz mēs par to runājam. Mums ir tikai izklaidējoša. Un arī, nu, tās ir muļķības, ka vajag izklaidējošo, teiksim, tāpat izrādes izklaidējošās. Bet, nu, tam visam jābūt kaut kādā samērā. Un...
Nu, tu visu laiku atkārto, ka mums šobrīd nav šī nacionālā pašlepnuma. Kur tas mums... Pārtrūk. Mēs taču uz barikādēm gājām. Visi ļoti, ļoti cerējām, ka būs brīva Latvija. Nu, šobrīd viņi ir brīvi. Kas notiek ar mums?
Notiek ar mums, kad nevis garīgās vērtības, bet materiālās vērtības ir priekšplānā. Visiem vajag naudiņu, visiem gribas labi dzīvot. Nu, bet latviešu inteliģents taču cik saņem. Un tomēr nebrauc prom. Turās kaut kā Latvijā. Tie paši skolotāji vai es nezinu, mākslinieki. Tas ir katra. Personīgā lieta, katra personīgā sirdsapziņa, izejot no tā droši vien, cik tu mīli pats savu Latviju.
Nu, mums ir šī plaisa starp politiku un tautu. Vai tas arī nav, teiksim, nu, saistībā ar šo visu, par ko mēs runājam šobrīd?
Es domāju, ka jā. Mēs esam sašķelti.
Nacionālā ziņā?
Arī. tauti baigi sašķaut. Tā kā no mums galīgi smeļas ūdens mutē, tad nu, mēs uz to brīdi visi tā kaut kā savienojamies un uz kaut kādām konkrētām vietām, bet tā ikdienā. Viss jau ir labi, mēs esam Eiropas Savienībā, NATO, tas viss ir ļoti jauki un skaisti. Un labi, te tagad vairāk lidmašīnas riņķos virs mūsu galvām un pieci kuģi Baltijas jūrā, tas viss ir jauki un skaisti un vajadzīgi lieta. Bet es domāju, ka par maz, daudz par maz mūsu politiķi ir mēģinājuši šo atmosfēru Latvijā risināt tā, lai nu, Latvijas krieviem nebūtu ko. Nu, ko rīkot kaut kādas pretakcijas, bet nu, tāds satraukums iekšējs ir bez šaubām. Jā. Kā es atkal atkārtošos par maz patriotismu, par maz nacionālā pašlepnumu. Kā ir Blaumanim? Nu. Nekas jau ģeniālāks nav izdomāts. Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods. Vienkārši atcerieties šos vārdus.